Když se Ilja a Jegor dlouho po soumraku vrátili ze dvora do Vladykova srubu, byli udýchaní, pomlácení a jako po každém cvičném souboji v sobě dusili zlost. V dlouhé prostorné palotě vládla zvláštní nálada. Svenelt a jeho družiníci, všechno ruští žoldnéři spoza Varjašského moře daleko na severu, hlučně oslavovali vítězství, hodovali, bezuzdně chlastali a neustále se něčemu chechtali. Také si přivedli místní dívky a bezostyšně se jich zmocňovali přímo před zraky svých druhů. Svjatoslav s Volchem, Mikulou a Goriniči seděli na opačném konci dlouhatánského stolu. Zatímco ostatní si umašťovali kníry a tváře pečeným skopovým a zapíjeli ho kvasem z kobylího mléka, kníže se zamračeně s nepřítomným pohledem skláněl nad mísou s teplou vodou. Mikula stál za ním se zavíracím nožem v ruce a holil vojevůdci hlavu. Obvykle to dělával Aljoša Kněžic. Seljanovič to zkoušel poprvé, takže s pekelně nabroušenou čepelí zacházel na nejvýš opatrně. Družina neměla kdo ví jak dobrou náladu. Goriničové by se možná i přidali k bujarému veselí variagů, ale kníže byl mrzutý a tak mlčeli i oni. Až když se objevila deštěm zmáčená, blátem ušpiněná dvojice, Svjatoslav zvedl zrak od svého matného obrazu v misce a ušklíbl se. Mikula stáhl nůž až na poslední chvíli. Tak co, jak mu to jde? Zeptal se kníže. Jako hříběti, které právě vypadlo z kobily a snaží se cválat se stádem. Odsekl Jegor podrážděně, odložil otlučenou hůl, schodil ze sebe promočený plášť a zamířil k ohni, aby si prohřál kosti. Síly má požehnaně, přísahám Bohu, až je mi podezřelé, kde se jí v něm vzalo tolik. Ale je mu to spíše ke škodě. Jen by mlátil a třískal hlava nehlava. Naučit ho skutečné bojové zručnosti bude pořádná fuška. Všiml jsem si, že trochu kulháš, brachu. Usmál se Volch a potměšile mrkl na Ilju. To znamená, že tě tím klackem přece jen praštil a ne zrovna slabě. Takže zase tak marné to s ním nebudem. Trefil mě, když jsem uklouzl na lejnu. Zabručel Jegor, chytil se za dlouhatánský pnovou spod čelistí a na pupku a zakroutil rukama v protisměru, jako by ždímal vypranou košili. Voda mu z šedivých vousů crčela proudem. Měl štěstí, nic víc. Ilja na to jen pokrčil rameny, posadil se mezi ostatní bojary a nedočkavě se chopil poháru s kvasem. Přes den se snažil vydržet bez chlastu, i když si o něj tělo zvyklé na dřívější dávky rozechvěle říkalo, ale vždy večer už do sebe musel něco nalít. Hlavně, když se mu všechny údy třásly bolestí z Jegorových úderů, svaly se chvěli vyčerpáním a chlad ze studeného deště mu měnil krev na pomalu tekoucí med. Náhle uslyšeli zakašlání a šouravé kroky. Hej, Seljanoviči, zachraptěl slabý hlas, to je moje práce. Překvapeně se ohlédli. S přítmí v zadním koutě paloty se jako přízrak či kouzlem oživená mrtvola vypotácel Aljoša Kněžic. Přes ramena měl přehozenou medvědí kožešinu, kterou ho přikryli, když ho ještě pořád v bezvědomí ukládali na lůžko. Obličej měl bílý, očikalné, tváře propadlé, ale okolní svět už zjevně vnímal ostře, bez horečnatých přeludů. Rád bych ti je přenechal, brachu, to mi věř. Zachechtel se Mikula, odložil břitvu a pospíchal Uliče podepřít. Ale kdybys to zkusil s takhle roztřesenýma rukama, Gosudarova hlava by brzy vypadala, jako by si na ní zatančili meče celého bulharského vojska. Neměl bys nás takhle děsit, Aljošo, přivítal zraněného bojara Svjatoslav. Zpočátku jsme si mysleli, že nás přišel strašit duch nějakého zabitého mokši. Družina se zachechtala velmi, velmi ponuře. Aljoša se nechal Mikulou usadit na lavici a nechápavě se rozhlédl. Mokšové? Zachraptěl. To jsme už v Mordvě? Přesně tak? Poplácal ho kníže po svěšeném rameni. Prospal si pořádný kus cesty, nekochal se výhledem na deštivé lesy, blátivé louky a kalnou mokšu. Dokonce jsme se chvíli obávali, jestli se ještě probereš, ale naštěstí máš tuhý kořínek. Vítej mezi živými. I když popravdě řečeno vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Taky se tak cítím, zachrčel Aljoša. Co se vlastně stalo? Pamatuju si, že jsem vyrazil na lov. Byla tam svatyně a kněžky. Ale potom zachmuřil se, protože si očividně vzpomněl, co následovalo. Jak jste mě? To Ilja, ukázal Mikula na Muromce a znovu se s povzdechem chopil břitvy. On vyslídil svatyni, prokoukl čarodějný úskok a vrazil hlavní čarodějnici oštěp do černého srdce. I když ona doufala, že do ní zabodne něco jiného. Kolem stolu proběhla další vlna ponurého smíchu. Ilja? Nechápavě pohledl Aljoša na mladíka. Zjevně si na svého zachránce nevzpomínal, ale krátkým kývnutím hlavy mu projevil svůj vděk. Silák se na něj letmo pousmál. Takže Ulič žije. Zvolal z nenadání Svenelt, který se odvrátil od bujarých variagů a zamířil k čelu stolu obsazenému knížecí družinou. To mě jen utvrzuje o tom, že ho bohové mají v mimořádné oblibě. Jako děcko přežil náš útok na Peresčeň. Z otroka se stal bohatýrem a teď? Bohům patří dík, přerušil ho Svjatoslav nevlídně. Ale ve skutečnosti ho zachránili moji chlapi. Nenechali ho chcípnout v cizím lese. Variažskému náčelníkovi stuhl ušklebek na rtech. Jen se mi to zdá, anebo ve tvém hlase opravdu slyším výčitku, kníže. Chceš mě obvinit, že jsem Uliče záměrně ponechal jeho osudu? A není to tak? Narovnal se vládce Kyjeva. Spod ostří břitvy vytryskl pramínek krve. Mikula sebou škubl a vyplašeně zakoulel očima, ale Svjatoslav si drobného zranění nevšímal. Ty jsi snad nevěděl, že vyrazil na lov? A nevšiml sis, že se nevrátil? Věděl a všiml, procedil Svenelt skrz zuby. Očividně už měl rozum trochu zakalený medovinou a nálady se mu měnily jako lusknutím prstů. Ale co jsem měl podle tebe dělat? Zastavit celé vojsko a vydat se ho hledat? Bloudit po lesích a nechat zatím chlapy přešlapovat na nepřátelských hranicích, aby se mokšové mezitím důkladně opevnili a připravili na náš útok? Kvůli jednomu Uličovi, který se nedokáže postarat sám o sebe? Ulič, Radimič, Variak, žoldnéř nebo bývalý otrok, kníže anebo sedlák, to je přece jedno. Všichni jsme si rovni. Nemusel si zastavit vojsko. Stačilo poslat 2-3 muže po Aljošových stopách. Když lhostejně mávneme rukou nad životem jednoho chlapa, brzy nám přestane záležet na osudu celých šiků. To není vlastnost dobrého vojevůdce, sám si mě to učil. Uvažuj chvíli hlavou, kníže, blízkl šedivý variak zdravým okem. Jsem velitel, ne chůva. Kdybych troubil na poplach kvůli každému zatoulanému chlapovi, ještě pořád bychom při pohledu přes rameno viděli kyjevské věže. Varuju tě, Sigurdsne, zavrčel Svjatoslav. Věrně si sloužil otci i matce a velel si kyjevskému vojsku, když jsem já ještě běhal po paláci s holým zadkem. To ti ale nedává právo zvyšovat na mě hlas. Nezapomínej, že mi v žilách koluje Ingvarova a Rurikova krev. A ty nezapomínej, odsekl Svenelt vzdorovitě, že většina kyjevského vojska je odhodlaná položit život za mě, ne za tebe. Ve skutečnosti tu velím já. Ty si úctu a oddanost chlapů musíš teprve získat. Svatoslav zatnul zuby, až mu na půl vyholené lebce naběhly žíly. Potom se pomalu hrozivě vstyčil. V palotě se rozhostilo ticho. Dokonce i přiopilí variagové zmlkli, odstrčili od sebe kvílející zajatkyně a obrátili pohledy k rozhádaným vojevůdcům. Nehádejte se, zasyčel Volch a vzal knížete za loket. Aspoň ne před všemi chlapy. Bude z toho zlá krev. Nestarej se, vědmáku. Sykl na něj Svenelt a přelétl knížecí družinu pohledem, který neměl daleko k pohrdání. Jen se na sebe podívejte. Vojsko oslavuje, raduje se z vítězství. A vy tu sedíte s podmračenými výrazy jako staré pany, které už dávno nikdo nepoložil na záda. Co ti přeletělo přes nos, kníže? Dnes jsem pro tebe dobil tohle hradiště a srazil na kolena další kmen. A ty mi místo vděku nadáváš za to, že jsem neběžel zachraňovat bývalého otroka ze spáru lesních ježibab? Když jsme vyráželi z Kyjeva, měl si plná ústa řečí o rozšiřování knížectví, dobývání vzdálených míst a sjednocování kmenů pod svou vládou. Snad si cestou nezměnil názor. Nezměnil, zavrčel Svatoslav po krátké odmlce, která drnčela napětím jako tětiva kočovnického luku. Ani nespochybňuji tvé zásluhy. Ale jak si správně připomněl, hovořil jsem o sjednocování kmenů, ne o jejich vyvražďování. Z popela a lebek nové mocnářství nevybudujeme. U Odina, a jak jsi to představoval? Snad si nedoufal, že dobudeš svět, řeč mi o šlechetnosti, milosrdenství a vznešených cílech? A nebo intrikami a zákeřnostmi, jaké mají ve zvyku Řekové a Chazaři? Jistě, že ne. Ale proč bychom měli být za každou cenu krutí a rozsévat jen strach a smrt? Proč bychom nemohli použít pověstnou variažskou prohnanost? Protože se jedna bez druhé neobejdou, chlapče. Vzpomeň si na to, jak tvá matka rozdrtila drevliany. Oklamala je, přechytračila, vlákala jejich hodnostáře do pasti, ale dobře věděla, že to nestačí. Jakmile skočili na její lest, bez milosti je pobila. Pálila je, pochovávala zaživa, nechala trhat ohnutými břízami přesně tak, jak to oni udělali Ingvarovi. I ona, moudrá to žena, věděla, že je to nevyhnutelné. Chápala, že pokud se chceš stát mocným vládcem, musí tvé jméno vzbuzovat strach. Krutost není jediný způsob, namítl Svatoslav. V Muromu jsem se o tom přesvědčil. Nemuseli jsme zabíjet a pálit, aby před námi padli na kolena a odevzdali nám své meče. A víš proč? Ušklíbl se Svenelt. Protože se tě báli. Protože věděli, že přichází následník muže, který zaútočil na samotný Cařihrad. Syn ženy, která srovnala se zemí starodávný Malin a Vručí. Nechápeš to, Svatoslave? Cizí kmeny si před tebou serou do gatí kvůli pověsti tvých předků. Pokud chceš, aby se chvěli i před tvým jménem, budeš je muset o své moci přesvědčit. Svatoslav se zhluboka nadechl. O desku stolu se opíral zatnutými pěstmi. Krvavý pramínek z pořezaného temene mu stekl do čela a z obočí kapal na stůl, ale on tomu nevěnoval pozornost. Nepoučuj mě, Svenelde. Už nejsem ten malý smrkáč, kterého jste s Asmudem vychovávali v Novgorodu. Na tvých slovech je kus pravdy, uznávám. Ale strach není všechno. Ještě jsou tu úcta, obdiv a respekt. Můj otec to nikdy nepochopil. Šířil jen hrůzu a kmeny okolo Slavutiče si ho pamatují jako chamtivého a bezohledného surovce. Jeho jméno vyslovují s nenávistí a odplivují si, jako by mluvili o běsovi nebo ďáblovi. Já nechci jen dobývat a ničit. Chci být skutečný vojevůdce. Máš pravdu. Nemám dost zkušeností. Tohle je má první velká válečná výprava. Ale já v té zkoušce obstojím. To tady slibuju tobě i všem ostatním. Perun a Odin jsou mi svědky. Velkokníže se hrdě narovnal a zvýšil hlas. Na východě nás čeká skutečná válka. U Itilu se srazíme s opravdovým vojskem. Nejen se sedláky a lesními divochy, kterým ráno rozštípete bránu a v poledne už zaséváte syny do lůněj žen. Až když porazíme jezdce emíra Ahmeda a vstoupíme do Bolgaru, potom budu oslavovat, protože až tehdy Kyjev ukáže svou skutečnou sílu. Chcete snad říct, že mě do té bitvy nebudete následovat? Na konci už Svjatoslavův hlas mohutně hřměl palotou. A když poslední slova podpořil zlostným úderem pěsti do stolu, okamžitě všem mužům okolo, variagům i goriničům, vzkypila krev v žilách a na velmožovu výzvu odpověděli zborovým zařváním, zabušili pěstmi a rukojeťmi nožů a rázně pozvedli poháry, až z nich nápoje vyšplíchly v jakési neúmyslné úlitbě bohům. I sám Svenelt o krok ucouvl. Chvíli se jen díval, pak pokýval hlavou a jizvou rozseknutý obličej se mu skřivil do úsměvu. Dobrá řeč, kníže, zachraptěl. Uvidíme, jestli i v boji dokážeš muže tak strhnout a vyburcovat. Tu zkoušku podstoupím už brzy, přikývl Svjatoslav. Hlas měl znovu klidný, jako by předchozí výbuch ani nepatřil jemu. Jeden den tady zůstaneme. Myslím, že takovou ztrátu času si můžeme dovolit. Pozítří ráno vyrazíme všichni společně na východ, k řece Latur a potom přes Suru přímo do povodí Itilu. A tam pod hradbami Bolgaru Svjatoslavovi se naježili kníry. Vám ukážu, že jsem hoden titulu kyjevského velkoknížete. Bojaři uznale zahučeli a znovu pozvedli poháry k přípitku.